Já, þú vart segja að þeir eru gengið al skinnklæti því skipskallanir, já, frá sjóbúðan.
Já, þeir fóru skinnklæðin heima bara, jafnvel inn í búðinni eða við búðadirnar og gengu al skinnklæti að baslaði sem kallað var til skipsins og það þótti miður að mæta kvenmanni á þeirri leið heiman á til skips að við svo það myndi vita á storm og barning, erfileika.
Já, en... á hverju tóku menn mark fleira? Á hverju fleira tóku menn mark?
Já, það var nú ýmislegt sem við tóku mark á. Það var sem við að í setningi að setja niður skipin ef það gekk ekki að setja fram, þá átti róðurinn að vera erfiður. Ef það gekk vel, þá átti að vera gott.